Il-kumplament tal-Warno Sanitajep l-ilkom semija ta' Campus FM danwa Imam Burċ u programmiħor aħna għone. Il-programm li jitratta l-ugwaljanza, jitratta l-ikwita fil-soċieta Maltija u Awċija, suġġetti vari, suġġetti differenti, esperti professjonisti, akademiċi u attivisti, individwi bistejjer differenti, d'esperjenzi differenti u biħsibijiet differenti li jsawru is-soċjetà Maltija bid-diversità kollha tagħha. Dak huwa u dan huwa il-programm aħna hawn fejn ta' kull ġimgħa fuq il-frekwenza 103.7 FM dejjem ikun magħkom għal iktar informazzjoni u għal iktar diskussjonijiet interessanti. Fil-bidu, fil-bidunet ta' sensila li bdejna f'Ottubru li għadda, jiġifieri 39 edizzjoni, tkellimna ma' mistieden li għandu rispett kbir li għaliex l-lerf, anki waqt ikolna qed nitkellmu beda jitkellem fuq Amy Winehouse, and I'm just like, suġġett daqshekk kultura, daqshekk subkultura interessanti ħafna, però b'informazzjoni u matul dawn il-programmi, tkellem naħna dwar intersectionality, tkellem na dwar mhux neċessarjament x'inhuwa terminu, imma il-fatt li hija xi ħaġa li fis-soċjetà tagħna teżisti. U biex qisu nalqu dan kollu, xtaqt li François Mursu tirġeni naqgħod magħna, l-ewwel ħaġa il-Warno Sanitajep tajjeb lilek.
Ilkom ukoll.
U nisma' li ifhimni bil-pandemija bihom il-ħajra il-ħidma għaddejja wkoll. François, l-ewwel ħaġa. Għal beneficju ta' semmija, minn huwa François, f'liema area tir-riċerka, tal-lem, eċetera.
Jiena nagħlem lettur fil-fakultà tal-edukazzjoni fid-dipartiment tal-inklużjoni u aċċess għat-tagħlim. L-erja tiegħi hija ħanitek il-fokus tiegħi huwa filosofija tal-edukazzjoni u r-riċerka tiegħi il-PhD tiegħi kont ħdimta fuq il-filosofija li żviluppat mill-Olokawst. Jiġifieri kif il-filosofija li żviluppat mill-Olokawst tista' toffrilna lenti kritika ta' kif tiġi kif niddiljaw mad-diversità u l-inklużjoni.
Il-filosofija fl-edukazzjoni u filosofija
mod ġenerali. Ovvjament l-edukazzjoni tieħu focus importanti ħafna fir-riċerka tiegħi għax l-edukazzjoni hija dik li kemm li tinkludi u anke li teskludi. L-edukazzjoni hija arma qawwija ħafna. Hija arma li ġiet użata biex nikkolonizzaw, hija arma li ġiet użata biex nilliberalizzaw. Jiġifieri allura l-edukazzjoni bil-fors fejn tidħol inklużjoni u u diversità tilab ruol ċentralissimu. Nati eżempju, per eżempju, jekk inti tiħul kif żviluppaw l-iskejjel għaw Malta, l-iskejjel kienu arma fidejn il-kolonizzatur Ingliż. L-idea li ju twaqfu l-iskejjel kif twaqfu l-lum, speċjalment l-iskejjel tal-Knisja, mod ironiku, kien proprju biex il-kolonizzatur Ingliż jimplika l-lingwa Ingliża f'pajjiżna. U hekk ikun jista' jikkontrolla aħjar il-pajjiżna. Ovvjament ubat l-iskejjel ħadu żvilupp iktar differenti u kien hemm min anke sħansi tar-reżista dik. Jiġifieri l-edukazzjoni dejjem tilab rwol importanti ħafna fejn jidħol inklużjoni u esklużjoni, u speċjalment ovvjament fejn tidħol id-diversità.
Jiġifieri is-sistema edukattiva anke ta' Malta għandha dal-element nitronidu ta' indottrinazzjoni.
Totalment. L-indottrinazzjoni ma ninsewx li inti meta inti għandek sistema edukattiva li speċjalment hija top down, ta' fuq jiddeċidu għal ta' isfel, ħafna drabi dik taħdem b'mod indottrinattiv. Fil-fatt, waħda mix-xogħlijiet tagħna fid-dipartiment tagħna hija proprju kif niċċellenġa l-indoctrination hija erja li nagħlem fuq ajin kumbinazzjoni. Xini l-indottrination kif taħdem, kemm hija sottili, kemm kapaċi tkun devastanti. Pereżempju jekk inti hekk tara pereżempju l-indoctrination kif taħdem. Ma nixtieqx indivertha nagħmlu programm fuqha. Imma inti hekk tara anke indottrination kif taħdem pereżempju fil-partiti politiċi għaw Malta kif għandhom hold indottrinarju fuq in-nies ta' madwarhom per eżempju. X'inhi hija l-għadu tal-indoctrination hija l-ħsieb kritiku. Jiġifieri l-ikbar l-iktar ħaġa li tbeżża min irid indottrina huwa l-ħsieb kritiku.
Biex forsi għaliex forsi min nuqqas tarf li għandi, ma anke dan is-suġġett fil-id intersectionality. Ħan nispjegaħ l-ewwel, u mbagħad għandi mistoqsija li għandha x'aqsam mal-indoctrination. Però
x'inhi intersectionality? Mela, l-intersectionality l-ewwel huwa kunċett li ġie żviluppat mill-feministi Suwed. mill-feministi suwet, nis per esempio wahda persuni li titkellem ħafna intersectionality b'mod tagħha hija bell hooks li hija persuna interessanti ħafna nissuġġerixxi ħafna li jaqraw il-kotba tagħha. Bell hooks, din tikteb B u l-H tiktibhom small letters. X'inhi l-int mela kif qegħ ngħiduk jekk ngħidu l-istorja tal-intersectionality nifhmu aħjar. Mela, il-feministi suwet bdew jgħidu aħna favur il-femminiżmu. Imma rridu noqogħdu attenti għaliex il-femminiżmu kif jaħdem fid-dinja tan-nisa suwed mhux il-femminiżmu kif jaħdem fid-dinja tan-nisa bojot. Għaliex mara bajda u mara sewda għandha realtà ta' privileġġi u diskriminazzjonijiet mod differenti. Mela allura li kollok per eżempju jekk inti tħares lej riċerka anke fl-Amerika li għandek nisa bojot jalmu f'universitajiet dak huma stra maġġoranza. Ġifiri, imma li kollok nisa suwet jaħdmu f'universitajiet sfortunatament huwa min hija minoranza. Mela allura, meta inti tgħid mara vera l-mara fid-dinja tal-West speċjalment għandha storja ta' diskriminazzjoni. Imma hemm mod li tkun mara bajda diskriminata u mara sewda diskriminata. F'mod storiku, il-mara sewda tendenzjalment hija diskriminata ħafna iktar. Ġifieri diġà li tkun mara ħafna drabi fid-dinja, speċjalment fid-dinja tax-xogħol hija suġġett ta' diskriminazzjoni, imma li tkun mara sewda ħażet iktar id-diskriminazzjoni fuq dara. Jien niftakar darba minnhom meta kont naħdem ngħix il-Kanada kelli segretarja li kienet Indiana, musulmana l-għak jett tilbess l-skarf u kienet ovvjament mara. Allora kienet tgħid li ħares lejja, tgħid li l-iktar target qawwi ta' diskriminazzjoni mara colored out brown għax kienet mill-Indja u nilbess l-skarf. Allora hemmhekk anke diskriminazzjoni lejn l-Islam. Mela l-intersectionality hija tħares lejn dawn il-ħafna aspetti li joħolqu diversità ta' privileġġ u diskriminazzjoni. Nati eżempju, jekk inti per eżempju, hemm differenza jekk inti tkun gay u inti litterat, jew tkun gay u litterat. Nafu li l-persuna gay li hija fid-dinja akademika għandha ħafna iktar spazju u privileġġi milli jekk inti gay per eżempju u taħdem fil-korp tal-pulizija jew mas-suldati. Il-challenges huma ħafna kbar. Għaliex għax id-dinja gay hija ħafna iktar ħanitek welcoming l-LGBTQI huma ħafna iktar welcomed in an academical f'kuntest akademiku milli f'kuntest pereżempju ta' dinja ta' xogħlijiet oħrajn. Pereżempju f'Malta għalkemm nitkellmu mid-drittijiet tal-LGBTQI nafu jiena għajt diversi drabi ma' nies li fid-dinja ta' xogħol huma out fil-familja tagħhom, jiġifieri ħafna drabi huma out fil-familja tagħhom ma' fid-dinja ta' xogħol tagħhom mhumiex out għax jibżgħu ħafna ta' diskriminazzjoni hemm ċertu diskors diskriminattiv u x'naf jiena. Mela allura l-intersectionality ma taqbadx biss ma' realtà waħda ta' karatteristika, disabilità, whatever, imma taqbad mal-kuntest ukoll kollu kemm hu. Alright?
Il-kuntest tas-soċjetà. Għandu x'aqsam jiġifieri.
Kompletament. Mela, l-intersectionality tistudja il-privileġġi u diskriminazzjonijiet. Alright? L-istess, per eżempju, jekk inti għandek disabilità, imma inti ġej minn familja sinjura. Alright? Fejn hekk għandek mod għandek bżonn wheelchair, familja sinjura ħa taffordja tixilek wheelchair, taffordja li pereżempju l-wheelchair anke saħansi tra jkun tal-elettriku u x'naf jiena, taffordja li anke tirranġa d-dar biex takkomodak. Jekk inti diżabbli u fqir, hija realtà oħra. Alright? Jiġifieri hawnhekk iridu għalhekk iridu noqogħdu attenti. Pereżempju ħanna nagħti eżempju, Charlie ġrat xi tliet snin ilu Malta. Malta kien hemm il-proposta li jitwaqfu dawk il-famużi stickers everyone is all are welcome. Tiftakara? U kien hemm rux mata membri tal-LGBTQI li ħadwa kontri għall-biċċa. Jiena fl-opinjoni jiena favurija totalment. U imma fl-opinjoni tiegħi il-pubbliċità r-riklam dwarha sar ħażin. Mela, meta inti gay, you're out, u għandek irnexxielek issib dak il-kukun u dik il-support system, din m'għandekx problemi. You can survive really well, u anzi, jista' jkun li llum il-ġurnata jeżisti persuna dak li jdu l-pink money, aw min saħan sitra jagħmel flus mid-dinja tal-LGBTQI. Jien pereżempju għalija skandaluża pereżempju kif il-Pride il-Pride tiġi finanzjata minn dawn l-aziendi kbar
Metal Pride.
Metal Pride twaqfet bħala protesta. All right? Jiġifieri anke Malta issa lill-Pride qed nippruvaw inbiħħuha lid-dinja tal-merkat għalija hija inaċċettabbli. All right, għax il-Pride mhux karnival, il-Pride hija protesta ta' kontra diskriminazzjoni li għadha dejja f'pajjiżna. All right? U mhux pajjiżna biss, għax aħna m'aħniex responsabbli biss lej pajjiżna, responsabbli jkun bniedem uman. Mela, u din l-sticker li dejja kienet li li jekk inti l-sticker hija forma ta' ċertifikat. Tingħatalek jekk inti tagħmel kors kif tinkludi u tgħin il-nies li huma LGBTQI. Nagħmlu mod, pereżempju, inti barbier għamilt dan il-kors jalmuk kif tkun sensittiv, jalmuk anka saħansitra kif tgħin il-persuni li forsi jiġu they come out to you.
Okay.
Allora tgħidilhom fejn jistgħu jmorru biex jitkellmu l-counseling whatever servizzi li hemm. U inti malli tagħmel dan il-kors tuk sticker u twaħħilu mal-post tax-xogħol tiegħek. U hekk il-person nagħmlu mod pereżempju ġie xi ħadd għandu qed jaqta' xagħrek u dan jiġri. Ġifi dan ħafna nies they come out, alright? U dan pereżempju ġrat naf każ partikolari nfaqajk bidha għax kien għaddej mod diffiċli u dak li qed jaqtalux għallu x'għandek. U dan qalu jiena gej u qed insibha diffiċli coming out u hekk u x'naf jiena. Issa din l-isticker tiffaċilita lil dawn in-nies li qegħdin f'sitwazzjoni ta' oppressjoni biex isibu a safe haven. Alright, fil-fatt, f'postijiet oħra bħal Kanada, din l-sticker ma jsejħulix all are welcome, jsejħulha positive space.
I see.
Infatti positive space.
Il-messaġġ huwa differenti.
Eżatt, għaliex inti hemm post fejn taf li ħadd tiġi mill-qogħ u you're feeling safe. Issa ħafna nies do jgħidu ma jiena gay u I came out, m'għandix bżonn din u xna imminti m'għandekx bżonn għax int privileġġjat. Ma jfissix li kull persuna gay huwa privileġġjat bħalek, ma jfissix li kull persuna gay ħajkollha l-familja tagħha li ħadd ilqaħħa u li ħadd ħobba kif inhi, hemm min jippersegwita, hemm min saħ sitra jeddida, hemm min saħ sitra joqtluh. Qed tifhem? Jiġifieri mela, meta qed nitkellmu minn intersectionality, qed nitkellmu minn dawn il-ħafna sitwazzjonijiet fejn jew joħolqu sitwazzjoni ta' privileġġ jew ta' diskriminazzjoni. Alright? Għax minnu nifsu li tkun gay, li tkun mara, li tkun li jkollok disabilità, li tkun iswed, whatever, minnu nifsu l-ewwa qatt ta' privileġġ. U laqas ta' diskriminazzjoni u għall-kuntest imbagħad li tkun fih li joħolok il-privileġġ jew id-diskriminazzjoni.
Interessanti din jiġifieri l-identità fija nfisha.
Jiġifieri
law huma privileġġ, law huma
diskriminazzjoni. Il-kuntest li għamlu l-privileġġ.
Użgu,
ħa nagħtik eżempju tiegħek inti għawċi.
Eżatt.
Ħafna iktar faċli coming out f'New York, realtà urbana, diversità tara kull imkien, milli għawdex. Għawdex challenges huma akbar. Għaliex inti għandek sitwazzjoni fejn ħafna iktar homogenika, fejn inti għandek nies li jista' jkun li huma indottrinanti minn ċertu ħsibijiet, fejn inti għandek forsi anke realtà li mhumiex miftuħa għad-diversità. Ġifieri, mela, il-background tiegħek jagħmel lilek iktar diffiċli.
Semmejt li indottrinazzjoni u fejn daqt li għandi mistaqsija li nixtieq insemmi li ħanprova nifhem. U anke forsi semmija l-indottrinazzjoni, indottrination. And intersectionality, għax naħseb, edin fis-sena 2021, il-realtà ta' intersectionality, forsi l-akademiċi jafu bija kemm hija.
Ara, jgħixha kulħadd.
Ok, fair enough.
L-akademiċi dak ħafna drabi huwa xogħolhom, jartikolawha. Dak huwa xogħolna. U inti tinsix li parti fil-fatt jgħidu teħles mix-xitan meta semmih, no? Għalhekk anke fi Kristu fil-paraboli jgħidlu x'ismek, għaliex għax inti once you articulate it, that's the beginning of a healing process, huwa l-bidu ta' proċess ta' fejqan. U l-istess ix-xogħol akademiku in a way għandu xogħol ta' fejqan soċjali. Jiġifieri billi anke jartikola jsemmi, mela jgħid per eżempju, inti kellek żmien li qas il-kelma bullying ħafna nies ma kinux jafu x'inhu, imma kienu vittma tagħha, issa li taf x'inhu, għalhekk aħna fl-iskejjel nagħmlu dwar il-bullying u x'inhu x'naf jiena, biex malli taraha int mill-ewwel tgħid this is bullying.
Okay.
U inti hemmhekk jibda l-fejqan. Il-proċess ta' fejqan. U l-istess intersectionality hija terminoloġija li tgħinha ħafna nidentifikaw ċertu issues u bihom nistgħu naħdmu biex il-persuna tkun iktar emanċipata, tkun iżjed liberata.
Jiġifieri m'għandix għalfejn inkun b'diżabilità, gay, eċetera, jiġifieri biex ikolli intersectionality fil-verità. L-element li individwu.
Eżatt, li l-kuntest tiegħek diġà jagħmlek f'kuntest għax inti m'intix magħmul mir-realtà waħda, inti m'intix biss gay. way, inti mintix biss, inti għandek inti anka l-realtà finanzjarja tiegħek.
Ekkom.
Tifhem, fil-fatt l-intersectionality tidħol anka fil-klassi soċjali. Għalhekk fil-fatt il-Black Feminist Movement kien anka jgħid din, kien jgħid iżgur għall-mara li hija bajda li fl-Amerika kien ikollha ħafna darba s-servent is-serva fid-dar. Allura din seta' taqra, seta' tistudja, ma kellix għal fejn toqgħod tmexxi tuħossib il-familja, imma l-mara sewda le. Ħafna drabi mhux dak kien il-kuntest tagħha, kien kuntest li qiegħda sservi lil xi ħadd li għandha tuħsib il-familja. Li fid-dinja tax-xogħol mhix aċċettata, ekonomikament hija fqira li għandha accessibilità inqas anke għall-materjal u l-kotba, kien hemm anke ċertu żnobbiżmu. Pereżempju, kien hemm ħafna nisa, bojot speċjalment, li kienu jiżnobjaw in-nisa tad-dar. Għax għalihom dak għadhom lura speċi għadhom mhux emanċipatni daqsna, imma l-Black Africans kien jgħidulek Black Africans Feminist kien jgħidulek stenna ftit. Il-kuntest soċjali ekonomiku tagħha hija tagħmilha differenti minnek inti privileġġjata u m'intix qed tagħti każ il-privileġġ tiegħek. Tinsix minu privileġġjat f'kull qasam minu privileġġjat tendenzjalment ikun għami. Ma jkunx tant il-privileġġ ikun jodos fih li ma jkunx jaf il-privileġġ tiegħu dejjem il-famuż każ li hija min jgħid storikament vera jew le ta' Marie Antoinette meta marru għandha qalu n-nies huma bilġu għax m'għandhomx ħobs u jqaltilhom jiklu l-croissant jew il-pasti whatever.
Si ma nafix.
Eżatt. U għaliex għax meta inti għandek persuna tant modija bil-privileġġi, ħafna drabi il-diskriminazzjoni ma xhomix.
Ekku.
Jiġifieri din l-istess hekk hija diffiċli tifhem x'i tfisser tkun fqir. Jien niftakar darba minnhom kont qed nagħmel xi xogħol l-Albanija u jiġi xi ħadd Malti u kien irrabjat għax ta' somma ta' flus il-familja l-ewwel kien qed żball ma taqbadx ta' somma ta' flusek u dawn kellhom ma kellhomx friġġ imma l-ewwel ħaġa li xtraw minflok friġġ kien television. U rabja, qalb dik il-flus mhux aħjar xtraw friġġ. U jien qed lu għax inti għadek ma fhimx x'inhu l-faqar, għax il-faqar mhuwiex xi ħaġa finanzjarja biss, il-faqar huwa faqar fl-edukazzjoni. Faqar kif qed tirrelata mid-dinja ta' wadwari.
Jiġifieri biex anke nużaw dan l-eżempju, jiġifieri il-faqar li dawn marfux.
Żgur.
Il-bżonn ta' dik il-friġġ.
Eżatt, qabel il-bżonn ta' dik il-friġġ
ta' dik il-television.
Eżatt.
Let minn hawnhekk hawnhekk interessanti anke biex naqdu anke ma l-irwol anke tiegħek fil-filosofija tal-edukazzjoni u minn fejn ġej l-edukazzjoni, jiġifieri din l-intersectionality fl-aħħar mill-aħħar qabel tista' tinbidel.
L-intersectionality tinbidel magħna. Dan nieħu minnek inti ma nafx il-familja tiegħek, imma jekk inti pereżempju għandek degree. Għamiltlu esperjenza tal-università. Inti il-ċanses li l-privileġġi tiegħek huma kibru ħafna iktar milli pereżempju tal-ġenituri tiegħek.
Definitely, pereżempju l-ġenituri tiegħek ma marrux l-università.
Eżatt, allura toħloq anke ħanejtek ir-realtà ta' intersectionality differenti. Ġifieri l-intersectionality mhix xi ħaġa statika, hija xi ħaġa li tinbidel tkun ma trid tibdel anke l-kuntest ekonomiku tal-persuna u tibdel is-sitwazzjoni.
Hawnhekk tidħol il-kunċett ta' speċi ta' jekk jiena twelit familja fqira mela jiena nkun fqir.
Le, tidħol, imma li jekk inti twelit familja fqira ħajkollok ċertu disadvantages. Ħajkollok ħadkun ovvjament iktar suġġett. Ħa nagħti eżempju, jiena ġieli nagħmilha fil-klassi tiegħi jkolli klassi ta' xi 80 ruħ. U ngħidlhom kemm minnkom sa Malta għandna high illiteracy. Għandna waħda mill-ola rati ta' nies li huma litterati. Jafu jikbu għas jaqraw. Nejdilom, kem għaw minkom, għawek ġej minn familja li l-parents taħħom huma litterati. Ftit jollu idejom, u mhux għax jistħu għawek, imma ftit jollu idejom għax ir-realtà hija dik li ħafna drabi minn ġej minn familja li hija disadvantaged f'edukazzjoni, ovvjament it-tfal tagħhom naħa nagħti eżempju sempliċi. Jekk inti għandek momok u missierek illitterati u inti mort lura d-dar mill-iskola u għandek bżonn lajnuna fil-homework daw ma jistgħux itugħulek. Allora dik diġà naqsitlek il-potenzjal li inti tkompli tavanza fil-ħajja isar ħila għax għalija mbagħad fil-fatt dawk l-istudenti li jkolli fil-klassi li ġej minn dik it-tip ta' familja jien niċċelebrhom għax ngħid wow dawn huma studenti li waslu bis-saħħa tagħhom biss ġieli għax dawn la sabu minn jgħinhom l-ġenituri ġieli ma jistgħux jgħinuhom, ġifi dawn ma eroj. Għalija ħares lehom bħala eroji, ġifieru daw Malta għandna ħafna minnhom. Imma mbagħad għandek nies kemm hija iktar faċli li inti tmur id-dar, pereżempju għandek omok u missierek teachers. U inti tmur id-dar bi problema fl-alġebra. Mhux ovvja li ħassib minn jgħinek f'xi mod jew ieħor. Jiġifieri l-istess, ekonomikament kunu għandek sitwazzjoni fejn ekonomikament huma avanzati jew ekonomikament le. Jekk pereżempju jkollok bżonn xi naqabbottatura b'xi privat partikolari, kien inti diġa hemm problema biex inġibu l-ikel fuq il-mejda sport.
Sapwara kemm biex
imur il-privat. Mhux hekk? Jiġifieri.
Li jiffaxxinani jiena li qed anke qed nipproċessa.
U għalhekk importanti, sorry ħawaq. Li għalhekk importanti l-intersectionality nkunu aware tagħha anke fid-dinja tal-LGBTQI. Għaliex inti għandek ħafna nies, pereżempju li huma gays, alright, li huma membri tal-LGBTQI ma mbagħad huma razzisti. Klassisti. Alright? Vera jkunu esperjenza għax ħafna Malta u anka fid-dinja sfortunatament ħafna pajjiżi fl-Ewropa anka fil-Mediterran li tkun membru tal-LGBTQI ħafna drabi hija hemm ċans li tkun suġġett ta' diskriminazzjoni. Imma inti hemm differenza fil-background u l-background hemm differenza jekk inti ġej minn familja, pereżempju jekk inti sifirt ħafna. Allura inti id-dinja LGBTQI tiegħek stajt tgħixha mod iktar aċċettat milli pereżempju jekk inti ġej minn realtà fqira. Fejn id-dinja LGBTQI tiegħek fejn anke l-identità tiegħek ta' ġeneru whatever hex tab ċertu anke struggling.
Jiġifieri biex nerġa' għax jien nitgħallem għalih, għaliex għalija intersectionality was okay minn gay, persuna mod diżabbli, abja.
Mhux bil-fors.
Mhux bil-fors, jiġifieri.
Għax inti tieħu l-aspett ekonomiku, mela, inti għandek fejn jidħol l-aspett tad-diversità, ħafna drabi għandek dawk l-iżims partikolari, għandek l-iżim tar-razza. Għandek l-iżim tal-sess, ġifieri sexism, għandek l-iżim tal-klassi soċjali, l-klassi soċjali li inti ġej minnha, u għandek l-iżim ukoll tal-physical healthness u x'naf jiena.
X'jiġilgħu hemm, hemm tista' tgħid pereżempju ma nafx jiġifieri isma' il-klassi soċjali tiddetta mbagħad il-proċess tiegħek jew.
Hija diffiċli tgħidha, hija diffiċli tgħidha, biss definitely il-klassi soċjali aħna bil-Malti nidu bil-flus tibni triq fil-baħar. Biss minnaħa l-oħra l-kapital huwa anke meta wieħed jagħmel kapital huwa aktar komplikat minn hekk. Fil-fatt inti hemm tliet tipi ta' kapital ħafna drabi li nħarsu lejha, ġifieri dawn diversi soċjoloġi li jitkellmu dwarha. Għandek il-kapital ekonomiku. Li kollok il-flus fil-but bil-Malti, għandek il-kapital soċjali ġifir il-kuntatti networks li għandek u għandek il-kapital kulturali, l-edukazzjoni li ħadd. Ġifir inti għandek pereżempju fenomenu bħal dak li nsejħulu Beckhamism. Beckhamism għaliex ġejja mill-Beckham, mill-player. Li inti għaw ġej minn realtà working class f'qira, imma f'daqqa waħda l-flus, il-pocket inti lilek bil-flus, il-but. U allura ekonomikament inti ġej taġat. Ma jfissirx imma li ġej taġat mod edukattiv, jew ġej taġat mod anka ta' kuntatti soċjali. Inti għandek situazzjonijiet, pereżempju din hija situazzjoni li kellhom ħafna nies li huma f'Malta u anke barra minn Malta li kienu ġejjin minn ċertu familji jgħin idu aristokratiċi. Fejn ġieli l-but tagħhom kien vojt, imma peress li kellhom dawk il-kuntatti u dawk il-networks, xorta żammew ruħhom il-fuq ħafna, anke l-lingwa kif kienu jitkellmuha. Jiġifieri din pereżempju anke tara ħafna f'liema skola mort. Per eżempju għaliex Malta ħin kollu għandek il-parlament mimlin bil-istudenti minn nistat ta' San Luigi. Sa nafu li San Luigi ma kienx hemm biss nies li kienu sinjuri, kien hemm anke l-foqra. Imma ħafna drabi San Luigi spiċċat qisha xi social capital. Li bnew network jisom fratellanza bejnietom u jgħinu l-xurxin u anka uħolqot jiswa clubbish situation. It's very flopinone tijaj titfaddel li kraħ fuq San Luigi, maħaqqomx. Imma ek tagħmel, ġifirin għalija li għandek il-parlament kuħat jtaxina minn San Luigi, minn kuħat minn San Luigi, San Luigi. At a point spiċajna, l-parlament, il-ministri kważi kollha. U kiena ċaru tont li kienna situazzjoni dik li ta' old boys. Ġifieri dawn jisom xi klabb li bdew jgħinu xurxin, jħolqu situazzjoni fejn dawn sabu triq miftuħa easy, għax dawn ovvjament perżan ħana nafu minn joħroġ għall-politika, Malta mhux kulħadd joħroġ għax iritu, ġilli anke xi saqsuk. Ġifieri dawn bdew jsaqsu sħabhom l-immaġina biex joħorġu għall-politika u bdew jippriveleġġaw il-xurxin. U fl-opinjoni tiegħi ħloqna situazzjoni ta' diskriminanza. Din insibuha fl-Ingilterra, pereżempju, fejn inti għandek ħafna prim ministri ġejjin mill-istess skola. Tifem? Ġifir inkluzi l-ħar prim ministru dan li jem palissa. Ġifir diġej inkwazi kolla mill-istess skola, għaliex għajn tiħloqt sistema ta' network u jiprivileġġaw il-xurxin u meta tagħmel hekk qed tiddiskrimina l-ħadd ieħor.
Ifi l-kapital tal-kuntat biex
il-kapital tal-kuntat, il-kapital tan-network.
Il-kapital tan-network.
Eżatt.
Il-lib ma l-eduk
majdu. Bħal kollox, bħal kull sikkina ta' miżewġ naħat. Jista' jkun ukoll kapital tal-kuntat tista' tuża' mod tajjeb ħafna. Per eżempju fejn inti ġej mir-realtà f'qira u tipprivileġġja l-minu f'qir biex tgħinhom joħorġu mir-realtà tagħhom minn entità fin-network tiegħek ta' nies fuq rabb.
Wouldn't that be discrimination?
Għawdex pereżempju żgħidtuha ħafna intom.
Aħna għawdex
fis-sistema. Kif tifhimha għawdex għamel żmien twil kien diskriminat.
Ekko.
Jiġifi fl-istorja anke ta' pajjiżna u allura l-awċin kienu jinbuttaw ir-xurxin.
Leħ, l-awċin jibbottaw x'aħna żgħu.
L-arċin ieħor u ħadkom in-network. Jiġifieri imma dik hija xi ħaġa li kellha realtà tajba wkoll tagħha ġifieri.
Ħammar waqfa mużikali. Naf li kombinazzjoni. Amy Winehouse
Waħdu l-favoriċi tijie
Dunja Back to Black Għankomplu
Per eżempju Amy Winehouse Ija suġġett kbir li jidħol fil-intersectionality Mara, ludija ġejja minn klassi soċjali baxxa u anka kella l-problema tal-li tiġġieled mal-vizzju ta' droga
Ħalli tkellmu għandi minn għamlu tiħor
See you
kienet Amy Winehouse Back to Black il-programm huwa aħna hawn. Jiena ma mbordx lumja għand il-Franswa Mifsud Akademiku wkoll hawnhekk fl-Università ta' Malta nitkellmu dwar. Fil-bidu introduċejtu bħala l-kunċett ta' intersectionality, però fil-verità qas huwa kunċett hija realtà.
Ifhem, il-kunċett ovvjament joħroġ minn xi forma ta' realtà. Kunċett jipprova jispjega realtà.
Ecco.
Dak qed jitkellem.
That's very well put. U qabel waqfa morna l-waqfa mużikali semmejtilna wkoll dwar kif Amy Winehouse kienet fl-aħħar mill-aħħar ukoll.
Lek tħares lejha l-istorja tagħha tinduna li hija figura tajba li tispjega l-intersectionality hija mara. Li ġejja minn realtà familja ludija ebrajka, ġejja minn working class, allura inti għandek daw it-tlet affarijiet ovvjament li sfortunatament ħadmu ma privileġġawhiex imma diskriminaw anka fir-realtà Ingliża. U ovvjament hija linked nimmaġina jiena anka mal-struggle kbir li kellha fejn hi kienet addict ta' droga u anka alkohol. Jiġifieri l-istess fejn jidħol anka intersectionalities, jiġifieri meta għalhekk importanti ħafna f'kull tip ta' dinja fejn hemm l-element ta' care, irridu nkunu aware ħafna mill-intersectionality. Jiġifieri fejn jidħol id-dinja tal-edukazzjoni, fejn jidħol id-dinja tal-health, għax inti per nagħmlu nagħtik eżempju. Tabib għandek pazjent li huwa illitterat u pazjent li mhuwiex illitterat. Il-pazjent li huwa illitterat, jekk inti anke tiktiblu nota dan mhux se jaqra. Jekk pazjent li huwa literat, jiġifieri jista' jikteb u jaqra, dan hemm ir-riċerka fuq il-kundizzjoni tiegħu ħajkollabora iktar miegħek. Alright? Imbagħad sfortunatament ġieli tara tobba ovvjament li jifmuha ħafna din anke bl-esperjenza tagħhom, imma ġieli tara tobba mhux tal-li ma jifmuhiex tal-li jkomplu jipprivileġġaw il-minu privileġġat u allura pereżempju tara tobba jirrabjaw għax jinbatlu nota u maqraħħiex jew inkella ma ġiex għall-appuntament dan, ma jekk l-appuntament batulu b'messaġġ, jew inkella m'għandux aċċess għall-internet. Jew għandhom jiġifieri dan dawn toħloq, jiġifieri mela l-intersectionality hija tejna nanalizzaw xinu minu privileġġat u minu huwa diskriminat. Alright? Jiġifieri u diskriminazzjoni ma toħloqx ħaġa u realtà waħda, joħolquha ħafna realtajiet.
Il-riċerka x'turina dwar dan is-suġġett, jiġifieri hemm xi riċerka li tgħidlek isma'.
Hemm ħafna riċerka dwar dan is-suġġett.
X'ikun l-iktar ħaġa li jekk tippressjonak fir-riċerka li ħarġet li tgħid, għaliex ovvjament aħna li qed ngħidu għal l-intersectionality, jiġifieri realtà li qed ngħixu aħna bħala Maltin. Fija nfusa wkoll hemm ħafna differenti. Però pajjiżi bħal Malta, jiġifieri persuna li qed jesperjenza realtà tiegħu il-Ġappun.
Ħantik eżempju ta' intersectionality. Pereżempju hemm riċerka li turi li fl-Amerika ħafna mill-ħabsin, alright, huma suwed. Ġifieri tgħidlek xi ħaġa, tgħid allura suwed biss jagħmlu crime, mhux għalhekk tgħidlek xi ħaġa mela, tgħidlek li allura meta inti għandek ma jfissirx li mamluħx il-crime, ma inti għandek realtà ta' suwed li dejjem ġew marġinati, allura bil-fors toħloq sitwazzjoni ta' ħanejtek li tippotenzjalizza li jkun hemm crime. Imma għandek riċerka oħra li tgħidlek li ħafna fil-ħabs għandhom problemi ta' learning disabilities. Palmija dyslexia, ADHD u x'naf jiena. Mela dawn huma studenti li ġew emarġinati fid-dinja tagħhom tal-iskola, tal-edukazzjoni, dik l-emarġinazzjoni tagħhom ġarrewha magħhom u spiċċaw biex ħassew miktar komdi fid-dinja tal-kriminal milli fid-dinja soċjali normali.
Però jien meta nisma' riċerka bħal dik, l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħi forsi jiena xi mewer, imma hija klassiżmu.
Eżatt, learning disability minna nfisha ma tagħmlekx kriminal li tkun iswed minna nifsa ma tagħmlekx kriminal. Il-kuntest soċjali mbagħad li tagħmlek kriminal, jien għandi learning disability, jien dyslexic. Imma għal-grazzja tal-Alla, ġifieri sisa ma msejma l-ebda ħabs. Ġifieri, il-kuntest, imma jekk jien kont fortunat li sibt familja li s-supportjatni, li sibt anka edukaturi li bekjawni u x'naf jiena. Ħadd ieħor m'għandux din il-fortuna, jien min jaf kemm intqajt ma' studenti li għaliex kienu dyslexic, ġifieri anke lajta ta' ġifieri jiena ġejt mkeċċi anke minn skola. Li ma għax kienu dyslexic pereżempju kienu jgħajruhom għaż-żenin, dawn it-timbri mbagħad jibgħu magħhom, ġarrewhom u spiċċaw effettwahom fil-ħajja soċjali u fil-ħajja soċjali tagħhom.
Aħna qedna li l-intersectionality, l-identitajiet kollha tal-individwu, l-huma negattivi u l-huma pożittivi.
Eżatt, il-kuntest li jagħmilhom negattiv jew pożittiv.
inkun qed nagħmel jump loġika kbira jekk ngħid li l-wol tal-kolonjaliżmu għandu ħafna x'aqsam anke dwar l-espressjoni li qed nitkellmu fuq dwar.
Ħafna. Għax il-kolonjaliżmu practically in a way ħanitek jisum bena fuq din ir-realtà. Nagħti eżempju. Gandhi. Alright? Gandhi kif tallem fuq din li l-bniedem huwa ugwali li ġġieled ħafna u rreżista ħafna l-kolonjaliżmu għalkemm Gandhi kellu anka fili daqsxejn razzisti fih, eh? Gandhi ma tantx kien ħelu man-nies Black Africans, ġifieri jridu ngħidu kollox fuqu. Imma Gandhi meta kien qed jgħix l-Ingilterra, Londra speċjalment meta kien qed jistudja hemmhekk. Kienet jiex frejalta li ma kellix li ma kienx hemm hawn l-apartheid. Jiġifieri kien jista' jidħol kullimkien, kien juża toilets ta' kullimkien, ma kienx hemm toilets għas-suwed u għall-bojot, ma kienx hemmhekk Londra. Imma l-Ingilterra
Jiġifieri aħna qed ngħidu li x'imkien ieħor kien hemm toilets
għall-bojot. Fl-Indja pereżempju South Africa mbagħad kien hemm daw it-tip ta' toilets, kien hemm anke l-bankini. Bankini jista' jgħaddu fuqhom is-suwed u bankini jista' jgħaddu fuqhom il-bojot. Mela għaliex il-liġijiet meddan nitkellmu pajjiżi kolonizzati mill-Ingilterra. Għaliex għax l-Ingilterra kellha liġijiet differenti għall-Ingilterra u liġijiet differenti għal pajjiżi kolonizzati mill-Ingilterra. U hemmhekk Gandhi irrealizza li ej. Mela jiena fl-Ingilterra tniex ħajja kwajt normali, Gandhi nafu li mill-istorja tiegħu nafu li anka fl-Ingilterra kienu jmur ħafna anka clubs u x'naf jiena. Imma mbagħad Gandhi meta mar lura f'pajjiżu fl-Indja, le Gandhi spiċċa tilef il-privileġġi kollha u ġie diskriminat bħal kun Indjan ieħor għaliex ma kienx Ingliż u ma kienx abjad. Jiġifieri qed tifhem kif il-kuntest li joħloq il-diskriminazzjoni u l-privileġġ. Jiġifieri nagħti eżempju ieħor, li tkun lemini jew xellugi. Illum il-ġurnata li tkun xellugi ma qishux bħala diżabilità. Alright? Imma jien nista' nagħmlek diżabbli jekk inti xellugi, tidħol fi klassi pereżempju u tinduna li taf inti hemm dawk is-siġijiet bil-mejda magħhom u jkunu kollha fuq in-naħa tal-lemin. Ejd li kif ħadd tikteb inti. Ġifieri m'għandekx fuq ix-tik is-serraħ. L-istess indaħlek f'ħanut tal-kitarri u l-kitarri l-kords ikunu kollha għal dawk li jduqu bil-lemin. U hemmhekk ħloqdlok diżabilità. Ġifieri d-diżabilità mhijiex biss realtà fiżika. Id-diżabilità tintensifika ruħha skont il-kuntest li qed tgħix fih.
X'inhu l-irwol tal-edukazzjoni f'dan kollu? Fis-sens għaliex huwa suġġett.
Mela, ir-rwol tal-edukazzjoni l-ewwel nett għalhekk hija u l-edukazzjoni għandha rwol importanti ħafna. L-ewwel nett, ir-rwol tal-edukazzjoni hija li ġġibna ewwel ta' dawn il-privileġġju u diskriminazzjoni. It-tieni ħaġa taf li l-edukazzjoni min tista' solvi kollox. Ġifieri jiena billi nġibek ewwel ma jfissirx li solvejt lek is-sitwazzjoni, ma jfissirx li tajtek il-flus biex inti tgħix ħajja komda whatever, ma jfissirx li konvinċejt l-omu kull missierek biex jaċċettawk bħala gej. Imma mela, ġibek ewwel. It-tieni ħaġa anke ittik tempower jak biex inti tiġġieled għad-drittijiet tiegħek. Alright? U din hija xi ħaġa li importanti ħafna. Għalhekk nina ngħid li aħna fl-edukazzjoni Maltija għandna problema għaliex l-edukazzjoni Maltija ħin kollu tifoka fuq id-dixxiplina u l-obbidjenza. Iridu nobdu. U inti jekk tirreżisti b'xi mod ieħor mill-ewwel għandek xi issue partikolari. Meta fir-realtà l-ewwel ħaġa li titħares ma jfiss anke x'nifhmu dixxiplina rridu naraw, ġina nemmen fid-dixxiplina, imma dixxiplina li hija ma jfissirx ħaġa militari, dixxiplina tfisser ħaġa differenti għal minn għalija. Il-rwol ta' edukazzjoni mera jġibna ewwel ta' din ir-realtà ta' diskriminanza u tal-privileġġi. Minnaħa l-oħra jrid ukoll jempower jana biex aħna naqbżu għad-drittijiet tagħna u tal-oħrajn. Jiġifieri l-edukazzjoni qed hemmhekk ukoll biex ittik il-konfidenza fejek innifsek. Fejn tgħidlek isma' inti ħa tara ħafna min jiddiskriminak, ħa tara ħafna min jiddiskriminar sħabek, inti imma għandek il-potenzjal li tagħmel xi ħaġa, għandek il-potenzjal li tbiddel is-sitwazzjoni.
Il-ġurnata saret mod jgħidulek imma maħsirniex sensittivi fuq dan kollu.
Naħseb maħni sensittivi biżejjed fl-opinjoni tiegħi. Jiġifieri għadna fil-bidu fuq dawn is-sensittivitajja. Anke l-fatt li ngħiduha din ifisser ċar tont li għadna maħni sensittivi biżejjed. U ma narawx il-gravità tagħha. Jgħidha ħafna drabi min huwa privileġġjat. Ġifiri l-fat li tejda dik, ħafna darba tirrifletti li inti għandek privileġġ. Ħana ti eżempju. Lin, raġel li jgħid u għax daw drittijiet tan-nisa, żgur minn il-raġel hija. Għandek ħafna drittijiet. Jien nagħtik eżempju. Is-suq mara karozza u s-suq raġel. Min ħajqra l-iktar insulti?
Ija, għax.
Ġifieri jista' tista' tkun. Eżatt. Ġifieri ħafna drabi din tismagħha dawn tip ta' affarijiet jgħidhom min huwa privileġġjat. Janka l-istess fuq l-immigranti, għat ma jiex il-struggle li tkun immigranti u xafjen.
Il-fat li, anke per eżempju, l-għu semmejt il-kontest LGBT f'Malta, il-fili jinti għandek setturi u identitajiet differenti, pero mux kulħat u għal-istess, u ġbitna għafna li semmejt f'sens minu għagħej ma jfessiex li mux razzist.
Eżatt.
U li dik hija realtà li xxukjatni għaliex għalija f'mod.
Jew xenofobiku.
Jew xenofobiku.
Jew klassist.
Klassist.
Żnob lejn lejn minnu f'qir.
Għaliex, mhux għalet nista' imma f'moħħi dejjem kelli jisma' jekk inti kont oppressat.
Mela, hemm diversi raġunijiet. Mela, u l-ewwel waħda jista' jkun li int ma kontx oppressat, li inti kellek background privileġġjat u dak il-background privileġġjat m'għamlek sensittiv għan-nies li huma oppressed. Għax jista' jkun li inti LGBT u ġejt aċċettat ħafna fil-familja, jista' jkun li għandek anke aħutek oħrajn li huma LGBT allura għenet iktar u ġej minn familja forsi ekonomikament aġata, whatever. Biss jista' jkun ukoll u dan huwa fenomenu interessanti li jitkellem fuq Marx. Li inti tlajt is-sellun u tellajt is-sellun miegħek. Ġifieri inti kont f'qir u sirt senjur, jew kont diskriminat u ġejt privileġġjat, imma meta tlajt hemm fuq mbagħad tlajt rajt kif tagħmel biex itella s-sellum miegħek.
X'ħadd ma jitla' miegħek.
Biex ħadd ma jitla' miegħek. U din tiġri wkoll, pereżempju, din hemm studju fuq dawk in-nies fuq il-foqra li saru senjuri. Kultant huma l-artib ta' senjuri. Għaliex huma jiżnobjaw ħafna l-fqir, pereżempju, l-iktar nies li jaqgħu għall-mit. Li jgħidulek, jiena x'ħdimt ta' sirt senjur, jiena x'ħdimt sirt senjur, daqs li kull f'qir ma jaħdimx. Qed tifhem? Imma dawn vera innexxielhom b'xi mod li joħorġi l-anka b'ħafna fortuna li minn sitwazzjoni ta' diskriminazzjoni spiċċaw sitwazzjoni ta' privileġġ. Imma ġieli dawk in-nies mhux dejjem, imma ġieli dawk in-nies kunu l-ar nies fej jipperpetwaw id-diskriminazzjoni. U din tiġri għaliex inti tant ġej diskriminat. U għallu għastragiljajt li mbagħad dik li jgħidula embodiment li inti fik innifsek dik per eżempju ssib nisa kontra in-nisa. Nisa kontra l-feminizmu. Din kont isibox għax in-nisa tal-lum u tisma' ħamin xi mara anzjana. Għaliex? Għax dik il-mara qiegħda fija tembodinja il-feminizmu, il-sessiżmu tar-raġel u tagħmel għar mill-irġiel kważi di ssib anke fid-dinja tax-xogħol. Fejn tissib nisa li jkunu diskriminatorji ħafna ma' nisa oħrajn. Hemm il-famuża klip f'The Queen aw The Crown. Dak il-programm fejn Thatcher u r-Reġina din jitkellmu. Reġina qaltilha sa ma nafx vera jew le jista' jkun fictitious. Qaltilha inti fil-man biddera vera, Thatcher ma kellha ħadd nisa magħha fil-kabinet u qaltilha inti ma ħajkollok ħadd nisa ħadd tagħmel in-nisa fil-kabinet. Qalthom le ma rridhomx in-nisa, xi nisa huma emotivi u hekk. Mela x'qiegħda tagħmel Thatcher hemmhekk għalmenu f'dak il-film. Qiegħda tembodija ġa fija, qiegħda tipperpetwa l-istereotype sessista tar-raġel fuq in-nisa sħaba.
Kemm hu ċiklu huma vizzjuż il-fatt li anke pereżempju semmejt serje popolari ħafna li qed jesibi ċertu ħsibijiet qed ikompli reaffirming dawk il-ħsibijiet li jkomplu jesibu lil dak l-script writer biex ikompli jikteb. U dak iċ-ċiklu ħajkompli sejjer.
Per eżempju, s-soċjetà tagħmilha din, dak li jgħidulu tokenizm. Per eżempju, li issa per eżempju Malta qed nagħmluha m'għandi l-ebda, ittallalek xi ħadd fil-parlament li huwa gej, jew mara, jew inkella b'diżabilità. Ma jfissix ħajġildlek favur drittijiet ta' minnu diżabbli? Ma jfissix li mara ħad tkun femminista? Alright? Ġifierina għalija per eżempju din ir-ridikolaġni li apparti li għalija għamluha ħażina x'marbuta mal-partiti tal-kwota. Emma ma jfissix li dik il-mara ħad tkun femminista bil-bandiera quddiem għad-drittijiet tan-nisa, jista' jkun li dik il-mara ħad tkun il-kontra topprim iktar in-nisa sħaba. Ġifieri ma tina l-ebda garanzija l-kwota. Għalek, jina nemmen fi kwota, ta' nemmen fija, imma titkun differenti minn dik li għamilna.
Kif tit prezentat?
Le, għonet hija kwota marbuta mux mal-parlament, imma mal-partiti li għarija perikoluż ammens. Partiti għandhom qawwi iktar mill-parlament.
Konna nitkellmu fuq demokrazija darba l-oħra li xi.
Eżatt, hija gravi immens għalija li l-partiti tajnihom qawwa fuq il-parlament. Hija xi ħaġa inaċċettabbli.
U anke hemmhekk jiġi l-ħsieb kritiku imma.
Żgur.
Għaliex ftit ikolli dan il-konverzazzjonijiet fejn xi ħadd jiġi jgħid isma'.
Per eżempju, jiena nħumminni jimpress li naħdem ħafna fuq l-inklużjoni jgħiduli taf kemm taf li issa per eżempju fuq il-board għandna persuna bil-wheelchair, ngħidu hemm minnu l-persuna bil-wheelchair. Għax dan issa jkollu persuna bil-wheelchair u ewwer u jiġġiel ta' drittijiet tan-nies b'diżabilità. Ma jista' jkollok persuna bil-wheelchair. U allura dak kważi ssir perikoluża dik il-mossa għax dak li jgħidulu tokenism. Għalla nillek ħalqek, orrajt, issam, poġġejna xi ħadd bil-wheelchair, m'għandux x'jaqsam. Jew hemm xi ħadd LGBTQI, imma inti taf li hemm storja sħiħa ta' nies LGBTQI li jkunu homofobiċi.
Yes, yes.
Jew jiġġeneraw xi tip ta' iżem.
Mi anke biex nibdew nikkonkludu għaliex għandha ħafna ħsibijiet wara nipprova mpoġġihom f'ċertu ordini, però anke l-esperjenza tiegħek barra minn Malta u f'Malta. Il-realtà ta' Malta, kif tikkompera, konna nqablu, għax nasab anke l-fatt li qed insaqsik naħseb hija daqsxejn ta' sfida li.
Ara, hi għandna
ovvjament li nqablu.
Hija vera. Imma insomma tajjeb li tqabbel ukoll il-comparison jekk huma mhu tajjeb jagħmel ħafna
ġid.
Ara, Malta għandna l-vantaġġ li Malta nitkellmu. Forsi kultant iktar jiena waħda mill-problema li nara hija li nitkellmu diġà tajjeb, kultant iktar neqirdu milli nikkritikaw. U jiena lija uħawduhom ħafna drabi. Malta formata ħafna biex neqirdu, ma dik hija tipikament ta' kultura kolonizzanti. Meta inti kolonizzat, hija, meta inti kolonizzat m'għandek xejn tagħmel iktar li ftaqret. Alright? Imma għaliex għax il-kritika mhux se tinstema'. Alright? Mela, met inti.
Però mhux kważi kull pajjiż kien ikkolonizzat.
Mhux kull pajjiż, le, kien hemm pajjiż milli kolonizzaw. Jiġifieri, imma ħafna drabi l-pajjiż li ġew kolonizzati irdu. Din issiba ħafna pereżempju, anke fejn nidħlu nerġgħu fl-intersectionality, pereżempju, f'nies li ġej minn ċertu working class. Tarahom ora l-bankina u kif marranġawiex u hekk u tgħidilhom hija mmorru hemmhekk, jew iktbu fuq Facebook, jew għamlu hekk. Imma ma jkollhomx ir-riżorsi biex jagħmluha.
Allura ma Facebook waqrit.
Le, jiddependi kif tagħmilha. Jekk inti tagħmilha biex toqgħod tgħid pitimi, tista' tagħmilha mod kritiku, isma' ara dil-bankina din hija ġusta, tmur poġġi l-question mark, tagħmel proposti. Jiġifieri. Mela, Malta nitkellmu u għalija dik diġà bidu tajjeb, il-problema li t-tendenza tal-klim tagħna u iktar forma ta' qrid milli forma ta' kritika. U naħseb jien għandna u għawek tidħol l-edukazzjoni. Għandna bżonn minn età żgħira ħafna ngħinu li t-tfal użażagħ tagħna ikollhom konfidenza fihom infushom għax mingħajr konfidenza ma tasax biex tikkritika, ħalli jkunu kritiċi, ħalli jiżviluppaw ħsieb kritiku u ħalli jitkellmu mod kritiku, alright? Mhux jeqirdu imma jikkritikaw. U l-kritika hija importanti immens għax mingħajr il-kritika m'hemmx demokrazija, ma teżistix. Bil-qrid, bil-qrid l-oppressjoni taħdem ħafna fuq il-qrid.
L-oppressjoni taħdem ħafna fuq il-qrid.
Għax il-qrid ma jagħmel l-ebda fett, il-qrid ġust l-anjatela. Il-qrid huwa l-qrid tgħid qajma jekk irid nisimgħek jekk m'aridx ma nisimgħekx.
Din tal-Facebook għax nixtieq li fi sens sirna wis il-lum il-ġurnata kull min għandu Facebook jista' jikkummenta. Are we too safe in sirna wis komdi bil-fatt hija tfajt post għamiltu xogħli?
Le, li tfajt għalija jista' huwa bidu tajjeb, jew il-Facebook qed f'Malta għandu qawwa kbira. Fil-fatt iż-żewġ partiti jibżgħu minnu l-Facebook. Iħobbuhuma jużawhuma jibżgħu minnu wkoll. Għandu qawwa kbira, jiena kemm il-darba użajtu, ġieli huwa effettiv iktar minn mezzi oħra, jiġifieri. Jien ġieli ma wasalx. Meta ħabbat il-bibini ma wasalt minn Facebook. Jiena naħseb huwa għodda tajba, l-unika ħaġa irid ikollna anke kif nartikulaw u kif iridu kunu iktar strateġiċi. Alright? Jiġifieri anke li naraw li pereżempju nitkellmu nibqgħu u nitkellmu iktar. Jien naħseb m'aħniex nitkellmu biżejjed le. Jiġifieri.
huwa bottom up approach u top down fis-sens biex intersectionality tkun iktar.
L-intersectionality ovvjament tagħmilna aware ta' top down, mhux jagħmellek it-top down. U l-intersectionality tiftħinna l-possibilità biex niżviluppaw il-bottom up. Jiġifieri ġibna aware ta' kif fir-realtà għax anke l-intersectionality toħodna vera fil-qiegħ tas-sitwazzjoni, alright? Għax inti taħseb li tkun diżabbli fil-qiegħ qiegħed, le ma tkun diżabbli fqir, tkun iktar fil-qiegħ. Allora l-intersectionality tgħinek biex propju l-bottom ikun bottom. Alright, jiġifieri tibda jiġifieri
verament tifhem
tħaffer il-qiegħ tal-bottom ħalli tibda titla' fuq bil-mod.
Il-patriarka ma semminijiex. Il-kunċett, ija partent literalment ċaħna
użgur l-istruttura patriarkali ma ninsewx li l-istruttura patriarkali toffrilek il-figura tal-macho il-macho li huwa intolleranti versus l-LGBTQI il-macho huwa intolleranti versus il-persona b'disabilità il-macho huwa intolleranti li l-fqir għaliex jaħseb li għaliex ħadem u ġab xi ftit flus jaħseb li kulħadd jista' jagħmel bħalu jiġifieri il-maċiżmu li hija kultura li nsibu qawwija f'Malta għawdex, il-maċiżmu hija forma ta' model patriarkali li jiġbor fih l-intersectionality. Jiġifieri li jitkellem mod arroganti li ħafna drabi l-fqir ma jagħtix kasu, ma jisimgħux, ħafna drabi l-minu diżabbli ħares leħ bħala tfixkil, l-mara l-vuċ tal-mara ma jagħtix kasa, ovvjament l-ġeneru qasbis jikkunsidra.
Fil-fatt aħna fuq il-programm dejna Franswa, l-ma minnix ma post ħallejt tal-aħħar, anke introduċu li l-nafus anke bil-pronouns tagħna. Per eżempju jiena man il-pronoun tiegħi huwa huwa. U raġuni li ħassejna l-bżonn li nagħmluha din hija anke biex nafu l-privileġġ, ġifieri kemm jilu kemm int għandna privileġġ.
Jiena raġel biss.
Minn hemm ukoll.
Jiena raġel u meta nsuq ħanaqla ħafna inqas insulti milli ħataqla' oħti.
Ekku. U naħseb il-fatt li min għandu l-privileġġ, għax naħseb. Xizzittjawint, kolħat għandu privilege forse mbatem minn imma li nitkellmu dwaru. Li actually we najdu smaħe, fħalmin għandu privilege. Sa tajab, ħazin, xikultan tista tużaħat tajab u kol.
Dipper, bħalmin ta' tkun LGBTQI. Hemm differenza tkun gay, u hemm differenza tkun trans.
U, definitely.
Minu għa trans ħafna iktar, għaliex trans huwa iktar viżibbli, ħajkun ħafna iktar object ta' diskriminazzjoni, ta' tajjir, ta' biżat u x'naf jiena. Filwaqt il-persuna gej ħafna drabi hija inviżibbli jekk ma titkellem xu ma if doesn't come out bħala persuna gej, ġifieri.
Suġġett interessanti ħafna, intersectionality naħseb tħallna fuq ħafna affarijiet differenti. Fejn iridu naslu hekk jiġifieri jgħollok tgħid l-immaġni ta' kif anke għanna nitkellmu dwar dan is-suġġett, però anke kif id-dinja għandha tkun iktar aware fuq għadin, jew Malta xi id-dinja tsabbit too much. Però Malta fejn iridu naslu għal-dan.
Naħseb iridu naslu billi nammettu li għadha ma wasalniex. Jiena għalija l-arħaġa meta nippruvaw nagħtu dil-figur li wasalna ta' ħarsu lejn kemm għandna liġijiet tajbin fuq hekk. Le rridu dejjem id-dinja tal-inklużjoni qatt mija lesta. Ġif id-dinja tal-inklużjoni qatt ma tasal, il-moment li tgħid wasalna qed teskludi. Għax inti wasalt bil-kategoriji tiegħek. Jiġifieri l-ewwel ħaġa rridu nammettu li għadna ma wasalniex u li l-inklużjoni fisser hemm dejjem x'ninkludu. Hemm dejjem x'namlu. Alright, fil-fatt anke LGBTQI, alright, għaliex m'għadniex ngħidu just gay jew homosexual, whatever. Għaliex għax LGBTQI turi fija nfisha li hemm diversità ta' awsalla u fil-fatt nużaw il-kelma nużaw plus fl-aħħar li hemm di diversità u anke l-istess name isem jew akronim f'dal-każ mhuwiex inklusiv biżejjed, allora tittamillu plus fl-aħħar.
Verament, verament. U kienet għażla anke meta laqda f'għawdex ġitvarata il-plus.
Importanti ħafna dik il-plus hija.
Li rajna nflaħar mill-aħħar qatt m'aħna hawn.
Le, għax id-diversità tal-ġeneru tal-orjentament sesswali huwa tant marbut mal-individwu, l-individwu ma għawsalla.
Ekku. Jiena ningrazzjak ħafna Franswa, kienet konverzazzjoni mimlija informazzjoni, naħseb mimlija wkoll ħsieb, jiġifieri wieħed taħseb informazzi nagħti tilqu' minn hawnhekk u ngħidu għandna r-risposta kollha ta' kollox. Naħseb kien il-konklużjoni li għadna kemm wasalna li fil-verità jekk tgħid wasalna qatt ma nkunu għadek ma wasalx naħseb huwa l-ħsieb ta' dan il-programm aħna hawn fejn bdejna minn Ottubru li għadda eżattament narxu u nifmu u nitkellmu marfuq minn mit mistiedna u mistieden differenti li magħhom tkellimna dwar verament jekk il-liġi Maltija verament hijiex waħda li wasalna jew fadal iktar fiex nitħu dwar dan. Dak il-aħħar programm għal din l-iskeda, però aħna nerġgħu nintaqgħu f'Ottubru li ġej għal iktar u iktar mistiedna u għal iktar konverzazzjonijiet interessanti biex flimkien nifmu u narxu xi verament xi tfisser li tkun igwali, xi tfisser l-ikwità u xi tfisser fl-aħħar mill-aħħar li l-Malta hija l-ewwel fl-ugwaljanza. Dan il-programm ikollha fuq il-podcast ta' Campus FM fuq il-website tagħna iktar informazzjoni www.campusfm u hemmhekk ikun hemm l-informazzjoni kollha. Jiena ma tfadalli xejn xi ngħidilkom ħlief il-komplement tal-smieħ it-tajjeb ma dan l-istazzjon u s-sajf it-tajjeb. Tislijiet.